Bahkan bila perlu kepada orang yang berhak atas hak terhadap orang yang menzoliminya itu diberikan penerangan bahwa kalau kamu memberi maaf maka sebetulnya pahalamu begini-begini. Jadi kepada ini diberikan penjelasan tentang hukuman yang berhak berapa, kepada orang ini diberikan penjelasan bahwa kalau kamu memberikan sifat maaf maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Sehingga hatta dengan kisos sekalipun, kalau ahli waris memaafkan maka dia adalah akan menjadi jatuh dan bahkan daripada diatnya itu sendiri. Nah oleh karena itu dibahas dalam ilmu al-qadha as-syar'i. Nah berikutnya adalah ada hadis yang pendek. Teruskan. Ismah yusmah laka. Sahabatnya sekarang berubah lagi, yaitu Abdullah bin Abbas. Nanti kita simpulkan berapa orang yang meriwayatkan hadis ini, sehingga kita akan pastikan ini hadis terhitung mutawatir secara makna atau secara lafzi. Dan kalau kita tahu kukuhnya maka tidak patut bagi kita untuk ragu tentang keutamaan sifat-sifat yang jika sifat ini hidup bagi seorang pedagang terutama, maka dia adalah berhak mendapatkan jaminan berupa surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ismah yusmah laka itu simpel. Pada sekalian ismah yusmah laka, kita pubar dari majelis ini mestinya apal sudah. Ismah yusmah laka, selesai. Seperti misalnya ada peribahasa kama tadinu tudan, pendek sekali. Maafkanlah olehmu, maklumilah olehmu, niscaya kamu akan dimaafkan dan dimaklumi. Selesai. Di satu sisi Islam menghukum dan dengan tegas menerapkan sanksi bagi orang yang berhak menerimanya. Tetapi di sisi lain Allah dan Rasulnya menjelaskan kamu hendaknya bersifat lemah lembut, memberi kemudahan kepada orang, memberi permakluman kepada orang. Karena apa? Karena sekalian, orang dalam hidup ini adalah selalu berinteraksi dengan orang. Dan karena berinteraksi dengan orang, maka dia tidak lepas daripada hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban itu tidak saling ditunaikan, yang terjadi saling menzolimi. Nah, ketika terjadi kezoliman itu, terjadi kesalahan. Orang yang zolim berbuat salah, orang yang dizolimi adalah teraniaya. Karena itu, kalau ingin semuanya masuk surga, yang satu harus menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang satu harus mempunyai nilai pemaaf. Jadi subhanallah, dua-duanya adalah diajarkan nilai-nilai yang luhur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya. Lihat, di dalam hadis berikutnya melalui hadis Abdullah bin Amr. Silakan baca. Ya, ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, dakhala rajulun, dakhala masuk rajulun seseorang al jannata surga bisamahatihi samahah. Ini bab kita yang kita bahas sekarang, yaitu samhan ismah yusmah laka tadi kan. Jadi kalimatnya sama diulang-ulang, tetapi pengulangan ini bukan berarti pengangguran. Bagi kita yang tidak terbiasa dengan mempelajari ilmu ataupun hadis bisa jadi bosan. Tetapi bagi thalibul ilmi ini adalah mempunyai pembahasan yang satu sama lain tidak bisa dilewatkan. Karena ada makna, mana yang disebut dengan perintah, berarti perintah mempunyai tendensi tersendiri. Kalau ada berita, berita itu punya tendensi tersendiri. Kalau ada kaidah, hurufnya, sifatnya, diakhirkan, dibelakangkan, semua cuma punya makna. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini adalah kalau kita sampaikan bahwa qadian wa muqtadian sudah kita lalui tadi, bahwa kata Rasulullah SAW, orang masuk surga karena disebabkan bi, ya bi. Di sini ada faedah. Bi, bi itu sebab, disebabkan oleh samaha. Samaha itu adalah lenturnya dia, memakluminya dia, memaafkannya dia kepada saudaranya ketika dia menjadi qadian, menjadi pemutus perkara, atau menjadi muqtadian, menjadi orang yang diputuskan. Ketika dia menjadi pemutus perkara begitu, ketika dia menjadi orang yang terkena putusan, juga adalah seperti itu. Dan ini adalah tentu nanti kita bahas di akhir, betapa karakter-karakter ini adalah saat ini menjadi aus dan perlu ditanamkan dan dihidupkan oleh kita. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan Kitabul Buyu' ini bagian daripada menghidupkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan nomor 10. Atallahu bi'abdin. Atallahu bi'abdin. Atahu. Ubayyu. Uyassiru. Musiri. Ya, para sekalian, hadis ini juga adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan mauquf dan marfu' dari sahabat-sahabat yang lain. Di sini melalui Huzaifah ibnul Yaman, kata beliau, Huzaifah bin Yaman berkata begini, Atallahu bi'abdin. Allah ata di sini maksudnya adalah mendatangkan, maksud mendatangkan di sini memberi. Allah memberi bi'abdin kepada seorang hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Apa yang Allah berikan pada orang itu adalah atahullahu malan. Allah berikan kepada orang itu harta. Karena sekarang kalau orang oleh Allah diberikan harta, maka berarti orang itu berlimpah luah. Betul tidak? Hartanya itu banyak. Faqala lahu, Allah kemudian bertanya kepada orang itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau dunia kan udah ditanyain, betul tidak? Kata Rasul, besok orang yang diberi harta yang banyak itu akan ditanya oleh Allah, "Madza amilta fid dunya?" Ya fulan, kamu kan menerima harta yang banyak waktu di dunia. Apa yang kamu kerjakan dengan harta yang diberikan di dunia itu? Orang itu kemudian menjawab, katanya, dan itu adalah di bawah ayat wala yaqtumunallaha haditsa, artinya adalah, dan mereka itu manusia ketika ditanya oleh Allah SWT tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah SWT. Jadi enggak ada istilah bohong. Kalau orang di kita di dunia ini bisa cari kilah, betul tidak? Bagaimana caranya agar orang itu percaya? Pokoknya gimana caranya orang itu percaya? Begitu. Allah SWT besok tidak akan bisa dibohongi, dan tidak akan ada orang yang ketika berhadapan dengan Allah dia berani berdusta. Dia akan jujur, sejujur-jujurnya mengatakan pada Allah, seperti Allah katakan, wala yaktumuna Allaha haditsa, dan mereka itu tidak akan menyembunyikan percakapan, atau mereka akan berdusta terhadap Allah SWT untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Qala. Nah, apa jawabannya? Ya Rab, ya Allah, ataitani malan. Nah, ini pengakuan. Kata ya Allah, engkau ketika aku hidup di dunia, engkau berikan padaku malan, harta. Fakuntu, maka aku ubayyun nasa, maka aku berjual beli dengan orang. Maksud berjual beli dengan orang itu adalah bermuamalah dengan tijarah, dengan jasa, karena jual beli kan banyak. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Yang dimaksud dengan ubay'un nas, aku berjual beli dengan orang. Lalu kata orang ini, wa kana min khuluqi al-jawaz. Bagian dari akhlakku, ya Allah. Allah Maha tahu tentunya, tapi orang ini kan ditanya, sehingga orang itu menjawab dengan jujur. Ya Allah, bagian dari perilakuku ketika aku bermuamalah dengan orang adalah al-jawaz. Al-jawaz itu kalau diartikan secara bahasa artinya boleh. Jadi maksud dengan boleh itu sebesar boleh, ya deh, gampang, mudah, tidak ketat dan tidak mempersulit. Di sini katakan fakuntu uyasiru alal musir. Ya Allah, kalau orang berada dalam keadaan mudah, maka aku permudah. Wa unziru alal mu'sir. Unzirul mu'sir. Unzir, yang dimaksud unzir beda dengan anzur. Kalau anzuru, anzuru artinya aku melihat. Tapi kalau pakai zal, anzuru, pakai zal, anzur, nazar, aku bernazar. Tapi kalau di sini unziru, unziru itu kalau dengan zal, aku memberi ancaman. Tapi di sini dengan zad, berarti unziru di sini maksudnya menangguh. Orang Indonesia karena tidak biasa mengucapkan bahasa Arab bisa menjadi salah. Karena kalimat yang disebut dalam hadis ini, nazoro ini, itu bisa kalau salah ngomong salah arti. Anzuru. Ya, kalau ini kan ada sakal. Kalau tidak ada sakal bisa macam-macam bacaannya. Anzuru artinya melihat. Jelas? Anza, pakai za, pakai zuru artinya bernazar. Unziru dengan zal artinya mengancam. Unziru dengan zot artinya adalah menangguhkan. Yang dimaksud dalam hadis di sini adalah menangguhkan. Unzirul mu'sir. Kata Rasul, orang ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Allah, aku dulu ketika bermuamalah jual beli dengan manusia di dunia dulu, apabila orang yang berhadapan denganku adalah orang yang sulit, sedang punya kesulitan, kesempitan, aku undir." Apa tadi undir? Menangguhkan. Misalnya begini, dia menghutangkan. Kata dia, kapan kamu bayar? Katanya tanggal 20. Begitu tanggal 20 ditagih. Ya fulan, kamu kan janji tanggal 20, gimana? Gak bisa bayar. Kata orang itu, ya fulan, afwan, dia terangkan begini, 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 kemarin banjir, ya tidak, dia bisa kerja, rumahnya kerendam, dua jengkal di atas kepala, betul tidak, misal, gitu kan. Kata orang ini, gak mau tahu, pokoknya, nah ini kalau orang yang kasar, keras, tidak mau tahu, tapi kalau orang yang undir, ya sudah, kalau gitu, kamu bisanya kapan? Nah, begitu, itu namanya undir. Tolong sekalian, ini penting. Ketika orang itu sudah tahu masalahnya apa dan tidak bohong, maka kemudian dikatakan, ya sudah, kalau gitu gak apa-apa, aku undur. Kamu gak usah bayar tanggal 20, gak apa-apa deh tanggal 1 yang akan datang. Jadi kamu punya waktu lebih lambat 10 hari. Nah itu namanya undir, orang sekalian. Namanya apa? Menangguhkan. Menangguhkan itu sudah memberikan rasa lega karena dia sudah dibantu. Harusnya hari ini. Kalau tidak kamu kantor polisi, betul tidak? Tapi kalau karena diberi kemudahan, maka dia ada waktu napas untuk mencari solusi sampai 10 hari yang akan datang. Itu namanya unzir.